Άρθρο μελέτης 39. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 1η έως 7 Δεκεμβρίου. Ύμνος 54. Αυτή είναι η οδός. Όσοι έχουν τη σωστή διάθεση θα ανταποκριθούν. Θεματικό εδάφιο. Όλοι όσοι είχαν τη σωστή διάθεση για αιώνια ζωή πίστεψαν. Πράξεις 13-48. Κεντρική ιδέα. Πότε να προσφέρουμε γραφικές μελέτες και να προσκαλούμε ανθρώπους στις συναθρήσεις μας.
Παράγραφος 1. Ερώτηση. Πώς διαφέρουν οι άνθρωποι ως προς την ανταπόκρισή τους στα καλά νέα? Πράξεις 13, 47 και 48 και 16, 14 και 15.
Πολλοί άνθρωποι τον πρώτο αιώνα δέχονταν την αλήθεια αμέσως μόλις άκουγαν το χριστιανικό άγγελμα. Τα εδάφια Πράξεις 13, 47 και 48 αναφέρουν.
Διότι ο Ιεχωβά μας έχει προστάξει. Σε διόρισα φως των εθνών, για να είσαι σωτηρία μέχρι τα πέρατα της γης.
Όταν οι εθνικοί το άκουσαν αυτό, άρχισαν να χαίρονται και να δοξάζουν τον λόγο του Ιεχωβά. Και όλοι όσοι είχαν τη σωστή διάθεση για αιώνια ζωή, πίστεψαν.
Τα εδάφια Πράξεις 16, 14 και 15 αναφέρουν.
Και κάποια γυναίκα που λεγόταν Λιδία, πολίτρια Πορφύρας από την πόλη των Θυατήρων, η οποία λάτρευε τον Θεό, άκουγε και ο Ιεχωβά άνοιξε διάπλατα την καρδιά της για να προσέχει τα όσα έλεγε ο Παύλος. Αφού λοιπόν βαφτίστηκε αυτή και το σπιτικό της, μας παρακάλεσε.
Αν θεωρείτε ότι είμαι πιστή στον Ιεχωβά, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου.
Και μας ανάγκασε να πάμε.
Παρόμοια και σήμερα, μερικοί χαίρονται όταν ακούν για πρώτη φορά τα καλά νέα. Ακόμα και κάποιοι που αρχικά δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το άγγελμα της Βασιλείας, μπορεί αργότερα να ανοίξουν διάπλατα την καρδιά τους για να το δεχτούν. Τι πρέπει να κάνουμε όταν βρίσκουμε στη διακονία μας ανθρώπους που έχουν τη σωστή διάθεση?
Παράγραφος 2. Ερώτηση. Από ποια άποψη μοιάζει το έργο μαθήτευσης με την εργασία ενός κυπουρού?
Σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Το έργο μαθήτευσης που κάνουμε μπορεί να παρομοιαστεί με την εργασία ενός κυπουρού. Αν οι καρποί ενός φυτού έχουν οριμάσει, ο κυπουρός πιθανότατα τους μαζεύει, μολονότι ταυτόχρονα μπορεί να σκαλίζει ή να φυτεύει σε κάποιο άλλο σημείο του κήπου του. Παρόμοια, όταν βρίσκουμε κάποιον που είναι έτοιμος να δεχτεί το άγγελμά μας, θέλουμε να τον βοηθήσουμε να γίνει μαθητής του Χριστού το συντομότερο δυνατόν. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να καλλιεργούμε το ενδιαφέρον άλλων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αντιληφθούν την αξία των όσων ακούν. Η διάκριση θα μας βοηθάει να επιλέγουμε την καλύτερη προσέγγιση για κάθε άτομο. Ας δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε στην πρώτη συζήτηση για να βοηθήσουμε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν. Θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τέτοια άτομα να συνεχίσουν να προοδεύουν. Όταν οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια προσέγγιση μπορούμε να χρησιμοποιούμε όταν βρίσκουμε στη διακονία μας ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον? 1 Κορινθίους 9:26.
Όταν βρίσκουμε στη διακονία μας ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον, θέλουμε να τους βοηθήσουμε να αρχίσουν αμέσως να περπατούν στην οδό της ζωής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει να διστάζουμε να τους προσφέρουμε γραφική μελέτη και να τους προσκαλέσουμε στις συναθρήσεις μας από την πρώτη κιόλα συζήτηση. Το εδάφιο 1 Κορινθίους 9:26 αναφέρει.
Επομένως, με αυτόν τον τρόπο τρέχω εγώ, όχι άσκοπα. Με αυτόν τον τρόπο πυγμαχώ, έτσι ώστε να μην χτυπώ τον αέρα.
Παράγραφος 4. Αφηγηθείτε την εμπειρία ενός ατόμου που ήταν έτοιμο να αρχίσει αμέσως γραφική μελέτη.
Πώς να προσφέρετε μελέτη? Μερικοί με τους οποίους μιλάμε είναι έτοιμοι να αρχίσουν αμέσως γραφική μελέτη. Για παράδειγμα, μια Πέμπτη, κάποια κοπέλα στον Καναδά πλησίασε ένα στάντ εντύπων και πήρε το βιβλιάριο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα». Η αδελφή που ήταν στο στάντ της εξήγησε ότι το βιβλιάριο προσφέρεται μαζί με μια δωρεάν γραφική μελέτη. Η κοπέλα ενδιαφέρθηκε και έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας της. Αργότερα την ίδια μέρα, έστειλε μήνυμα στην αδελφή ρωτώντας την πότε θα αρχίσουν μελέτη. Η αδελφή προσφέρθηκε να πάει το Σαββατοκύριακο. Αλλά η κοπέλα τη ρώτησε «Τι λες για αύριο, δεν έχω κανονίσει κάτι». Έκαναν μελέτη εκείνη την Παρασκευή. Η κοπέλα παρακολούθησε την πρώτη της συνάθρηση εκείνο το Σαββατοκύριακο και συνέχισε να κάνει ταχύτατη πρόοδο.
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε διάκριση όταν προσφέρουμε γραφική μελέτη?
Βέβαια, δεν αναμένουμε ότι όλοι όσοι ακούν το άγγελμά μας θα είναι εξίσου ενθουσιώδεις με εκείνη την κοπέλα. Το ενδιαφέρον κάποιων ίσως χρειάζεται περαιτέρω καλλιέργεια. Μπορεί να χρειάζεται πρώτα να αρχίσουμε μια συζήτηση για κάποιο θέμα που ενδιαφέρει το άτομο. Αλλά αν διατηρήσουμε θετική στάση και συνεχίσουμε να δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον, σε λίγο καιρό ίσως μπορέσουμε να αρχίσουμε μελέτη. Τι μπορούμε να πούμε όταν προσφέρουμε μελέτη? Κάναμε αυτό το ερώτημα σε αρκετούς αδελφούς και αδελφές που είναι αποτελεσματικοί στην έναρξη γραφικών μελετών.
Στις εικόνες που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 5, απεικονίζονται τα εξής. 1. Δύο αδελφοί μιλούν με έναν ηλικιωμένο κύριο που κάθεται στη βεράντα του σπιτιού του. 2. Δύο αδελφές δείχνουν το βιβλιάριο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα» σε μια μητέρα στην πόρτα του διαμερίσματός της. Η μητέρα κρατάει στην αγκαλιά της το μικρό της γιο, ενώ ο άλλος γιος της στέκεται κοντά της. Η περιγραφή των εικόνων αναφέρει. Δύο αδελφοί πλησιάζουν έναν απόστρατο αξιωματικό που χαλαρώνει στη βεράντα του. Δύο αδελφές κάνουν μια σύντομη παρουσίαση σε μια πολυάσχολη μητέρα. Η λεζάντα αναφέρει. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτά τα άτομα ώστε να βρουν ελκυστική την ιδέα της γραφικής μελέτης? Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για να συνεχιστεί η συζήτηση με ένα ενδιαφερόμενο άτομο?
Οι ευαγγελιζόμενοι και οι σκαπανείς που ρωτήθηκαν σχετικά με την έναρξη μελετών εξήγησαν ότι σε κάποιες χώρες είναι καλύτερα να αποφεύγουμε λέξεις και φράσεις όπως «μελέτη», «μαθήματα της Αγίας Γραφής» ή «θα σας διδάξουμε» όταν περιγράφουμε τη μελέτη. Σχολίασαν ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «συζήτηση», «ανάλυση» και «εξοικείωση με την Αγία Γραφή». Θα μπορούσατε να ανοίξετε την όρεξη του ατόμου για περαιτέρω συζήτηση λέγοντας «Είναι εντυπωσιακό το πώς απαντάει η Αγία Γραφή στα σημαντικά ερωτήματα της ζωής» ή «Η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο θρησκευτικό βιβλίο, μας βοηθάει και με πρακτικούς τρόπους». Θα μπορούσατε δε να προσθέσετε «Δεν παίρνει πολύ χρόνο, 10 με 15 λεπτά αρκούν για να μάθουμε κάτι πολύτιμο». Αυτό θα μπορούσατε να το πείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις «ραντεβού» ή «κάθε εβδομάδα» που υποδηλώνουν δέσμευση.
Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πότε αναγνώρισαν μερικοί τη βιβλική αλήθεια? 1 Κορινθίους 14, 23-25.
Πώς να τους προσκαλείτε στη συνάθρηση? Φαίνεται ότι την εποχή του Αποστόλου Παύλου κάποιοι αναγνώριζαν τη βιβλική αλήθεια όταν παρακολουθούσαν για πρώτη φορά μια συνάθρηση των χριστιανών. Τα εδάφια 1 Κορινθίους 14-23-25 αναφέρουν.
Αν λοιπόν συγκεντρωθεί ολόκληρη η Εκκλησία και όλοι μιλούν σε γλώσσες, αλλά πούν μέσα συνηθισμένοι άνθρωποι ή άπιστοι, δεν θα πούν ότι έχετε χάσει τα λογικά σας. Αν όμως προφητεύετε όλοι και μπει μέσα ένα άπιστο ή συνηθισμένο άτομο, τα λόγια όλων σας θα τον ελέγξουν και θα τον υποκινήσουν να κάνει προσεκτική αυτοεξέταση. Τότε τα μυστικά της καρδιάς του θα γίνουν φανερά και έτσι θα πέσει με το πρόσωπο κάτω και θα λατρέψει τον Θεό διακηρύττοντας «Ο Θεός είναι όντως ανάμεσά σας».
Το ίδιο συμβαίνει συχνά και σήμερα. Τα περισσότερα καινούργια άτομα προοδεύουν πιο γρήγορα όταν αρχίζουν να παρακολουθούν τις συναθρήσεις μας. Πότε είναι καλό να τους προσκαλέσετε? Το βιβλίο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα» στο μάθημα 10 προσκαλεί τον σπουδαστή στις συναθρήσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να φτάσετε σε αυτό το σημείο του βιβλίου. Από την πρώτη κιόλα συζήτηση μπορείτε να προσκαλέσετε το άτομο στη συνάθρηση του Σαββατοκύριακου, ίσως αναφέροντας τον τίτλο της δημόσιας ομιλίας ή ένα σημείο από τη μελέτη Σκοπιάς εκείνης της εβδομάδας.
Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποια χαρακτηριστικά των συναθρήσεών μας μπορούμε να τονίσουμε όταν προσκαλούμε κάποιο άτομο? Ισαΐας 54-13.
Όταν προσκαλείτε ένα ενδιαφερόμενο άτομο, να εξηγείτε πώς διαφέρουν οι συναθροίσεις μας από τις θρησκευτικές λειτουργίες τις οποίες ίσως ήξερε μέχρι τώρα. Όταν κάποια σπουδάστρια παρακολούθησε για πρώτη φορά τη μελέτη σκοπιάς, ρώτησε την αδελφή που της έκανε μελέτη «Ξέρει ο οδηγός όλα τα ονόματα?» Η αδελφή εξήγησε ότι όλοι προσπαθούμε να ξέρουμε τα ονόματα όσων είναι στην εκκλησία μας, όπως ξέρουμε και τα ονόματα των μελών της οικογένειάς μας. Αυτό έκανε εντύπωση στη σπουδάστρια, γιατί διέφερε πολύ από τα όσα είχε βιώσει στην εκκλησία της. Κάτι άλλο που είναι καινούριο για πολλούς είναι ο σκοπός των συναθρήσεών μας. Το εδάφιο Ισαΐας 54:13 αναφέρει «Όλη η γη σου θα διδάσκονται από τον Ιεχωβά και θα είναι άφθονη η ειρήνη των γιών σου». Συναθριζόμαστε για να λατρέψουμε τον Ιεχωβά, να διδαχτούμε από Αυτόν και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Ως αποτέλεσμα, οι συναθρήσεις μας είναι εύτακτες και πρακτικές, χωρίς τελετουργίες. Η αίθουσα βασιλείας είναι καλοφωτισμένη, επειδή πηγαίνουμε εκεί για να διδαχτούμε. Επίσης, ποτέ δεν προωθούμε κάποιο πολιτικό κόμμα, επειδή είμαστε πολιτικά ουδέτεροι. Στις συναθρήσεις μας δεν υπάρχουν λογομαχίες ή αντιπαραθέσεις. Ίσως είναι χρήσιμο να δείξετε εκ των προτέρων στον σπουδαστή το βίντεο «Τι γίνεται στις αίθουσες βασιλείας», ώστε να ξέρει τι να αναμένει.
Παραγραφή 9 και 10, ερώτηση. Όταν προσκαλούμε κάποιον στη συνάθρηση, πώς μπορούμε να τον διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα τον πιέσουμε να συμμετάσχει?
Μερικοί διστάζουν να έρθουν στις συναθρήσεις επειδή φοβούνται ότι θα τους ζητήσουμε να αλλάξουν θρησκεία. Διαβεβαιώστε το άτομο ότι χαιρόμαστε να έχουμε επισκέπτες και ότι δεν τους πιέζουμε να συμμετέχουν. Οι οικογένειες είναι ευπρόσδεκτες, μεταξύ αυτών και οι οικογένειες με μικρά παιδιά. Στις συναθρήσεις μας, τα παιδιά δεν διδάσκονται χωριστά. Αντίθετα, γονείς και παιδιά κάθονται μαζί και μαθαίνουν μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς ξέρουν με ποιον είναι τα παιδιά τους και τι διδάσκονται. Η είσοδος στις συναθρήσεις μας είναι δωρεάν και δεν περιφέρεται δίσκος. Τηρούμε την εντολή του Ιησού «Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώστε». Ματθαίος 10:8. Θα μπορούσατε επίσης να πείτε στο άτομο ότι δεν χρειάζεται να έχει ακριβά ρούχα για να έρθει. Ο Θεός κοιτάζει την καρδιά, όχι την εμφάνιση ενός ατόμου. Αν το άτομο έρθει στη συνάθρηση, κάντε ό,τι μπορείτε για να νιώσει ευπρόσδεκτο. Γνωρίστε του τους πρεσβυτέρους και άλλους ευαγγελιζομένους. Αν νιώσει άνετα, θα είναι πιο πιθανό να θέλει να έρθει ξανά. Στη διάρκεια της συνάθρησης, αν δεν έχει Αγία Γραφή, να του δείχνετε τα εδάφια από τη δική σας. Βοηθήστε το να καταλάβει πώς παρακολουθούμε το πρόγραμμα της συνάθρησης.
Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 9 και 10, η μητέρα από την προηγούμενη εικόνα έχει πάει στην αίθουσα βασιλείας, όπου αδελφοί και αδελφές την υποδέχονται θερμά. Κρατάει αγκαλιά το μικρότερο γιο της, ενώ ο μεγαλύτερος μιλάει με ένα άλλο αγοράκι. Η Λεζάντα αναφέρει «Όσο πιο γρήγορα έρθει το άτομο στη συνάθρηση, τόσο πιο γρήγορα θα ωφεληθεί».
Όταν αρχίζεται γραφική μελέτη.
Παράγραφος 11, ερώτηση. Πώς μπορείτε να δείχνετε ότι σέβεστε το χρόνο και το πρόγραμμα του οικοδεσπότη?
Τι πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά την ίδια τη γραφική μελέτη? Να σέβεστε τον χρόνο και το πρόγραμμα του οικοδεσπότη. Για παράδειγμα, αν κλείσετε ραντεβού, να είστε στην ώρα σας. Είτε οι άνθρωποι στην περιοχή σας συνηθίζουν να είναι συνεπείς, είτε όχι. Επιπρόσθετα, ίσως είναι καλύτερα να έχει η πρώτη μελέτη σχετικά μικρή διάρκεια. Κάποιοι έμπειροι ευαγγελιζόμενοι συστήνουν να τελειώνεται νωρίς, ακόμα και αν το άτομο θέλει να ακούσει και άλλα. Και μη μιλάτε πάρα πολύ. Να αφήνετε τον οικοδεσπότη να εκφραστεί.
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας από τη στιγμή που αρχίζουμε μια γραφική μελέτη?
Ευθύς εξ αρχής, στόχος σας πρέπει να είναι να βοηθήσετε τον σπουδαστή σας να γνωρίσει τον Ιεχωβά και τον Ιησού και να τους αγαπήσει. Θα το κάνετε αυτό στρέφοντας την προσοχή στο Λόγο του Θεού και όχι στον εαυτό σας και στη βιβλική σας γνώση. Ο Απόστολος Παύλος επικέντρωνε συνήθως τη διδασκαλία του στον Ιησού Χριστό, εκείνον που ο Ιεχωβά έστειλε για να μας βοηθήσει να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε. έδειχνε επίσης καθαρά πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους καινούριους μαθητές να αναπτύξουν καλές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να παρομοιαστούν με χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμες πέτρες. Κάποιες από αυτές τις πολύτιμες ιδιότητες είναι η πίστη, η σοφία, η διάκριση και ο φόβος του Ιεχωβά. Να μιμήσετε τη μέθοδο διδασκαλίας του Παύλου, βοηθώντας τους σπουδαστές σας να αναπτύξουν ισχυρή πίστη και προσωπική σχέση με τον στοργικό ουράνιο πατέρα τους.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε μακροθυμία και κατανόηση καθώς βοηθάμε τα ενδιαφερόμενα άτομα? 2 Κορινθίους 10, 4 και 5.
Να μιμήστε τον τρόπο διδασκαλίας του Ιησού, δείχνοντας μακροθυμία και κατανόηση. Μη ρωτάτε πράγματα που κάνουν τον σπουδαστή να νιώθει άβολα. Αν δυσκολεύεται να καταλάβει κάποια σημεία, προχωρήστε παρακάτω και ασχοληθείτε ξανά με αυτά αργότερα. Αντί να προσπαθείτε να αναγκάσετε τον σπουδαστή να αποδεχτεί μια διδασκαλία προτού να είναι έτοιμος, δώστε χρόνο για να ριζώσει η αλήθεια στην καρδιά του. Η Αγία Γραφή παρομοιάζει τις ψεύτικες διδασκαλίες που προσπαθούμε να ανατρέψουμε με οχυρό. Τα εδάφια 2 Κορινθίους 10, 4 και 5 αναφέρουν:
«Τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά από τον Θεό για ανατροπή ισχυρά οχυρωμένων πραγμάτων. Διότι ανατρέπουμε συλλογισμούς και κάθε υψηλό πράγμα που υψώνεται εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη για να την κάνουμε υπάκουη στον Χριστό».
Αντί να γκρεμίσετε το οχυρό του σπουδαστή σας ενώ εκείνος είναι ακόμα μέσα, βοηθήστε τον να κάνει καταφύγιο του τον Ιεχωβά.
Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 13, ο ηλικιωμένος κύριος από την προηγούμενη εικόνα μελετάει το βιβλίο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα» με δύο αδελφούς. Σε ένα ράφι εκεί δίπλα υπάρχει μια κορνίζα με παράσημα. Η λεζάντα αναφέρει: «Δώστε χρόνο για να ριζώσει η αλήθεια στην καρδιά του σπουδαστή σας».
Όταν έρχονται καινούργια άτομα στις συναθρήσεις.
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα καινούργια άτομα που έρχονται στις συναθρήσεις μας?
Ο Ιεχωβά αναμένει να συμπεριφερόμαστε στα καινούργια άτομα αμερόληπτα, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό τους, την κοινωνική τους θέση ή την εθνικότητά τους. Πώς μπορούμε λοιπόν να δείχνουμε αγάπη σε εκείνους που έρχονται στις συναθρήσεις μας?
Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να βοηθάμε τα καινούργια άτομα να νιώθουν ευπρόσδεκτα στις συναθρήσεις μας?
Μερικοί ίσως έρθουν στις συναθρήσεις μας απλώς από περιέργεια ή κατόπιν προτροπής κάποιου που μένει σε άλλη περιοχή. Γι' αυτό δεν πρέπει να διστάζουμε να πλησιάζουμε τέτοια άτομα. Να τους καλοδέχεστε χωρίς όμως να τους κάνετε να ασφικτιούν. Προσκαλέστε τους να καθίσουν μαζί σας. Βοηθήστε τους να παρακολουθούν δείχνοντάς τους από τη γραφή σας και τα έντυπά σας ή δώστε τους δικά τους αντίτυπα. Επίσης, σκεφτείτε πώς μπορεί να νιώθουν. Κάποιος άντρας που επισκέφτηκε μια αίθουσα βασιλείας είπε στον αδελφό που τον υποδέχτηκε ότι ένιωθε άβολα επειδή είχε ντυθεί πρόχειρα. Ο αδελφός τον έκανε να νιώσει άνετα και του εξήγησε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι κανονικοί άνθρωποι όπως όλοι οι άλλοι. Αυτός ο άνθρωπος τελικά προόδευσε ως το βάφτισμα και ποτέ δεν ξέχασε πόσο όμορφα του φέρθηκε εκείνος ο αδελφός. Προσοχή όμως. Όταν μιλάτε με επισκέπτες πριν ή μετά τη συνάθρηση, να δείχνετε προσωπικό ενδιαφέρον χωρίς να τους κάνετε αδιάκριτες ερωτήσεις. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να νιώθουν ευπρόσδεκτοι οι επισκέπτες μας. Στις συζητήσεις μας, στα σχόλιά μας και στα μέρη που παρουσιάζουμε, να μιλάμε με σεβασμό όταν αναφερόμαστε σε εκείνους που δεν είναι μάρτυρες ή στις πεπιθήσεις τους. Να αποφεύγετε εκφράσεις που θα μπορούσαν να τους σκανδαλίσουν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Για παράδειγμα, ποτέ δεν πρέπει να μιλάμε υποτιμητικά για τις πεπιθήσεις εκείνων που δεν συμμερίζονται την πίστη μας. Οι αδελφοί που εκφωνούν δημόσιες ομιλίες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με αυτό. Επίσης, δείχνουν ότι λαβαίνουν υπόψη τους τα άτομα στο ακροατήριο που δεν είναι μάρτυρες, εξηγώντας λέξεις ή έννοιες που το ευρύ κοινό δεν θα κατανοούσε.
Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποιος είναι ο στόχος μας όταν βρίσκουμε στη διακονία μας ανθρώπους που έχουν τη σωστή διάθεση?
Κάθε μέρα που περνάει, το έργο μαθήτευσης γίνεται όλο και πιο επίγον και συνεχίζουμε να βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν τη σωστή διάθεση για αιώνια ζωή. Πράξεις 13.48. Όταν βρίσκουμε τέτοιους ανθρώπους, δεν πρέπει να διστάζουμε να τους προσφέρουμε γραφική μελέτη ή να τους προσκαλέσουμε στις συναθρήσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην οδό που οδηγεί στη ζωή. Ματθαίος 7.14. Πώς θα απαντούσατε? Πώς θα μπορούσαμε από την πρώτη κιόλας συζήτηση να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν τη σωστή διάθεση? Ποιες εισηγήσεις μπορούμε να εφαρμόσουμε όταν ξεκινάμε μια γραφική μελέτη? Πώς μπορούμε να βοηθάμε τα καινούργια άτομα να νιώθουν ευπρόσδεκτα όταν έρχονται στις συναθρήσεις μας? Ύμνος 64. Συμμετέχουμε χαρούμενα στον θερισμό. Τέλος του άρθρου.